რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარია წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები. ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე. გვაქვს რუბრიკები, ერთი საყვარელი რუბრიკა არის ქართული და ჩვენ გვექნება სწორედ ამ რუბრიკით გადაცემა, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემა დღეს ეხება ჩვენს მთავარ ძეგლს, ჩვენს სიამაყეს, ვეფხისტყაოსანს და პირობითად შეიძლება ითქვას, რომ ლაპარაკი იქნება ვეფხისტყაოსნის ქრონოლოგიაზე. ძალიან საინტერესო ქრონოლოგია აქვს ვეფხისტყაოსანს, მას აქვს როგორც შიდა ქრონოლოგია, რომელიც ახლა ვთქვათ ძალიან ზუსტი არის და შვეიცარიული საათივით გახლავთ აწყობილი, რაც სულიად მოულოდნელი არის ასეთი ფანტასტიკური გამომგონებლობის პოეტისაგან, მაგრამ ამავე დროს ეს მისი შიდა ქრონოლოგია ფანტასტიკურად ემთხვევა საქართველოს ისტორიის ძალიან მნიშვნელოვან მომენტებს და უპირველეს ყოვლისა ეს მომენტები ჩვენს სამეფოსთან და თამარ მეფესთან არის დაკავშირებული. მოგეხსენებათ 1169 წელს გიორგი მეფემ თამარი თავისი ქალიშვილი თანამოსაყდლედ გამოაცხა და ეს გახლავთ ის წელი, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია დავათარიღოთ თინათინის თანამოსაყდლედ გამოცხადება, ან თინათინის გამეფება ვეფხისტყაოსანში. წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის 1169 წელი. ოღონდ თარიღი ნამდვილია, თუმცა სამყარო ვირტუალური, სათხდება არავინ არ იცის, იმიტომ ის ხდება არაბეთში, რომელიც არაბეთი არ არის, იმიტომ ეს ამ მსოფლიო, რომელშიც საქართველო რუკა არის მსოფლიოში, რომელზეც საქართველო არ არის დატანილი, ამიტომ დიდი ეჭვი არსებობს, რომ ყველგან საქართველოა, სადაც საქართველო არ არის. ანუ მთელი სამყარო არის საქართველო, ამიტომ არის, რომ არაბი ჭაბუკი ავთანდილი არის ყმა ტკბილი და ტკბილ ქართული და ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო მიიჩნევა. მოკლედ, არის დრო და არის სივრცე, ქრონოტოპი, და ეს ქრონოტოპი არის 1169 წელი არაბეთი. ხდება უზარმაზარი მოვლენა, მეფე ამეფებს თავის ქალიშვილს. ეს ისეთი ამბავი არის, რომ მსოფლიო ლიტერატურაში სანანებლად გაუხდება ბევრ მეფეს, მაგალითად თუ ქალიშვილს გაამეფებს, მაგალითად ეს მოუვიდა ლირს, რომელსაც ორმა ქალიშვილმა უმტყუნა, მხოლოდ მესამემ, რომელსაც არაფერი არ მისცა, მხოლოდ მან გაუმართლა თავის სიყვარულს. აქაც ასეთი ამბავია. წარმოვიდგინოთ, რომ ისტორიული მოვლენა, გიორგიმ გაამეფა თამარი, ემთხვევა ლიტერატურულ მოვლენას, როდესაც როსტევანმა გაამეფა თინათინი. და წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის 1169 წელი. მაშინ ამავე წელს იქნება ესეთი დიდი მოვლენები, როგორიც არის ნადირობა და როგორიც არის ნადირობის, ასე ვთქვათ, მთავარი ფუნქციონალური ნიშანი რა არის, რომ ეს უნდა გამსასახლიდან უნდა გამოხვიდე, სადღაც სხვა სამანებში უნდა შეხვიდე და იქ უცხო მოყმეს უნდა გადაეყარო. ნადირობის ფუნქცია არა მარტო ეს არის, ნადირობამ აჩვენა, რომ არსებობს ავთანდილი, რომელსაც ოცით უფროსი, ანუ ცოტა მეტი და უხოცია ვიდრე მის მასებელს და მამას და გამზდელ მეფეს. ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ის ამბავი, რომ ავთანდილის წარმატება, რომელიც იქნებოდა, რა თქმა უნდა, სასიყვარულოდ საუბრო ამბავი, მთლიანად გადაფარა ჭმუნმარე ამბავმა უცხო მოყმის გამოჩენისა. გამოჩნდა უცხო მოყმე, რომელსაც თავისი ტრაგედია ახლავს, დავს ერთი უცნაურად არის ჩაცმული, ვეფხის ტყავი აცვია, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯიქის ტყავი ან ლეოპარდის ტყავი აცვია, თუმცა არასოდეს არ უნდა გამოურიცხოთ ის ამბავის, რომ ვეფხი ვეფხვი იყოს, და ეგეც არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ ვეფხვიც აცვიათ ანტიკურ გმირებს, ლეოპარდიც და ლომიც, სხვადასხვა შემთხვევაში, სხვადასხვა. ამიტომ არიელი გამოჩნდა შავი ცხენით, შავი როგორ ჩანს ბედით, იმიტომ რომ იჯდა მძინარის პირას და წყლის პირას იჯდა და ტიროდა. და არ არის ისეთი ვაჟკაცი, რომელსაც ასე ვთქვათ, ეს არ არის კარდენიო, რომელიც ტირის სიყვარულის საკარგვის გამო და არაფრის იმედი არ აქვს. არა, ეს არის განცირული დიდი ვაჟკაცის წლემლები, რომელსაც იმედი ჯერ კიდევ არ დაუკარგავს, მაგრამ მთელ სამყაროში აქვს საზებნელი ის, რაც საზებნელია. კარდენიო მიცის, სად უნდა იყოს თავისი ლუსინ და ფერნანდოს უნდა მოკითხოს ჭკუა და ამ შემთხვევაში არ ვიცით, არ იცის. და საერთოდ არაფერი არ ვიცით. აი გმირი დავინახეთ, არის შავი ცხენით და ტირის და მეფემ გააგზავნა მონა, რომ მოეწვია უცხოს სტუმარი. მონა ვერც მიუახლოვდა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვაგან ქნის მისი გონება. არ შეუძლებელია მასთან საუბარი. წამოვიდა მონა, მაშინ გააგზავნა 12 მონა, რომ შეიპყრონ და მოიყვანონ. და როგორც კი დაინახა, ვიღაც მონები გამოჩნდა, რაღაცა იარაღი ჟღარუმი გაიგონა, არ ყოფილა მისთვის ეს უჩვეულო სიტუაცია. 12 მონას გაუსწორდა და გაიქცა. და როდესაც მეფე გამოეკიდა და როცნა რომ მეფე მოსდოდა, მაშინ საერთოდ გაქრა და გააკრიბა ამაბავმა ყველა, იმიტომ რომ ადამიანი გაქრა როგორც დევი, როგორც დაიმონი, როგორც ღმერთი, როგორც ვიღაცა ისეთი, რომელსაც სულ სხვა ასე ვთქვათ ბუნება აქვს და გაქრა. და მეფემ როგორც ჩანს იპოვა თავისი მხიარულების დასასრულის მიზეზი. მეფე ძალიან დამწუხრდა და ამან გამოიწვია იმაზე უფრო მეტი მწუხარება და იმაზე მეტი ვაება, ვიდრე ეს სხვა შემთხვევაში შეიძლებოდა მომხდარიყო. ამიტომ როსტევანმა იზრუნა და გააგზავნა მონათა მთელი წყება და მისცა მათ ერთი წელიწადი, რომ ეძებნათ ეს გმირი. ესე იგი, რაღაცა შემთხვევაში, თუ ათო ჩვენ ქონდა რომელიღაცა X წელი, X პლუს 1 წელი, თუ იყო 1179 წელი, 1180 წლამდე მიმდინარეობდა უცხო მოყმის ძიება და იგი ვერსად ვერ იპოვეს. ერთი წლის შემდეგ უკვე როცა ჩამოვიდა ამბავი, რომ ვერ ვიპოვეთო, მოეხსნა ეს დაღრეჯილობა როსტევანს, რომელიც გამხიარულდა. ერთი წელი იყო დამოწყენილი, როცა უთხეს რომ ვერ ვიპოვეთ და არ არის და გაქრა და ადამიანი შეიძლება არ იყოს, იმწუთას ეს დაღრეჯილობა მოეხსნა. მაგრამ როგორც კი როსტევანს გაუჩნდა ეს გზნობა, რომ საზებნელი არაფერი არ არის, ეხლა მწუხარება და ცნობის მოყვარე მწუხარება დაეტყო თინათინს, რომელმაც საკუთარი ყმა იცის, რომ იგი მასზე შეყვარებულია და თვითონაც არ არის ასე ვთქვა გულგრილი ავთანდილის მიმართ, იგი ავთანდილს ავალებს ახლა, რომ წავიდეს და 3 წელი დახარჯოს უცხო კაცის ძიებაში. და წავიდა ავთანდილი. ან როგორც ხედავთ, იმ მომენტიდან, როდესაც თინათინი გამეფდა, იმ მომენტამდე, სანამ ავთანდილი უნდა დაბრუნდეს, გადის მთელი 4 წელიწადი. და 1183 წელს იმ მოცემული 3 წლიდან, რომელიც მას ჰქონდა, ფაქტობრივად ყველაფერი ამოწურა, დარჩა ჯერ 3, მერე 2 თვე. არა, ფრედი არ ჩანს, არანაირი შედეგი არ არის. ვერავინ ვერ პოულობს შავ ტაიჭოსან ვიღაცა უცხო მოყმეს, რომელსაც ვეფხის ტყავი აცვია. და აი 3 წლის თავზე ხდება ეს პოვნა. ავთანდილი ჯერ პოულობს გმირს, ხედავს რომ იგი მიდის ქვაბში, მიდის ასმათთან, ავთანდილი ამყარებს კავშირს ასმათთან და მერე ასმათის დახმარებით ტარიელთან. ისინი დამეგობრდებიან და 1183 წელს მოულოდნელად ტარიელი იკისრებს 25-წლიან ნახტომს და გაიხსენებს მამამისის ინდოეთის 7 სამეფოდან 6-ის მფლობელი რო იყო მეფე პარსადანი, მე-7 ჰქონდა სარიდანს და აი სარიდანმა განიძახა ჩააბაროს თავისი სამეფო ინდოეთს და ინდოეთი გახდეს ერთიანი მთლიანი სახელმწიფო. ფარსადანი ჩაიბარებს ინდოეთს და იმწუთას აძლევს ამირბარობას და სარდლობას ანიჭებს სარიდანს. სარიდანი ფაქტობრივად ისევ მეფეა, მართოდენ არა აქვს, მხოლოდ არა აქვს მას კეი სალობა. ანუ იმპერიაში იმპერატორი არ არის, დანჩენი ყველაფერი არის. ეს ამბავი უნდა მოხდარიყო 1158 წელს. ამ ლოგიკის მიხედვით, სადღაც 1163-64 წლებში უნდა დაბადებულიყო ნესტანი. ძალიან გავს თამარის დაბადების თარიღს, მაგრამ აცილებული არის. თამარი დაიბადა საერთო გადმოცემით 1060 წელს, ხოლო ჩვენს პოემაში ეს ამბავი ცოტა უფრო მოგვიანებით ხდება. ნესტანის დაბადების შემდეგ 10 წელი გავა და 15 წლის რომ გახდება დარიელი, 1173 წელს გარდაიცვლება მამამისი სარიდან. გლოვა, როგორც გვახსოვს ჩვენ, მთელი წელი გრძელდებოდა. ანუ გლოვის ბოლო გახლავთ 1174 წელი, ცენტრალურ ამბავთა წელი ვერცხლისკავოსანში. ამ წელს მოხდა ბევრი რამ, უნდა მოხდარიყო ბევრი რამ. უპირველეს ყოვლისა, ამ წელს უნდა მოხდარიყო ტარიელის ლაშქრობა ხატაეთში, მისი ფანტასტიკური წარმატება. გახსოვს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მას შეთქმულება მოუწყო ფაქტობრივად და მოტყუებას უპირებდა რამაზი, ის 300 კაციან ლაშქართან ერთად შეიჭრა რამაზის არმია. მისი საკუთარი არმია მხოლოდ ერთი დღის სავალზე იყო და ერთი დღის შემდეგ გამოჩნდებოდა, მაგრამ ტარიელმა დიდი რისკი გასწია და შეძლო რამაზის არმიის დამარცხება და მოღალატე რამაზისთვის ქონების და სერიოზული კონტრიბუციის ასე თქვა შეწევა და მისი ჩამოყმანა ინდოეთში. ფაქტობრივად ეს იყო ახალგაზრდა კაცის, მაწვილი კაცის, 16-17 წლის მხედართავის ძალიან სერიოზული და დიდი წარმატება. მეფემ ეს წარმატება დაუფასა, მაგრამ როგორ ჩანს, სწორედ ამან გამოიწვია ის, რომ აჩქარდა, ძალიან სერიოზულად აჩქარდა, იმიტომ რომ ამ ვითარებაში მხოლოდ 12 წლის არის ნესტანი და არაფერი საჩქარო არ იყო მისი გათხოვება, მაგრამ მოინდომა გათხოვება, ნესტანის გათხოვება. და საქმრო არ არის ტარიელი, თუმცა შესანიშნავად უნდა წოდოდა ფარსადანს, რა ხდებოდა და რომ ბავშვებს ერთმანეთი უყვარდათ. მაგრამ მან განიზრახა ხვარაშაძის მოყვანა, იყო თათბირი, რომელსაც მეფემ თქვა ხვარაშაძე, დედოფალმაც თქვა ხვარაშაძე და ტარიელს, როგორც ახლა თათბირის მონაწილეს, მოუწია დათმობა და თქვა, რომ დია ხვარაშაძე. რის შემდეგაც მოხდა ძალიან ცნობილი სცენა. ტარიელი საყვარელმა დაიბარა და 9 პირი ტყავი გააძლო, ძალიან სერიოზული პრეტენზიები წაუყენა. ტარიელს მიეცა დავალება, რომ მან გამოაცხადოს, რომ ინდოეთი მისია და არავის არ დაუთმობს, მით უმეტეს ვიღაც უცხოელს. ეგღა გვაკლიაო ნესტანმა, თქვა, რომ ახლა სპარსელები დაგვასწრნენ თავზეო, არაფრით არ უნდა ხვარაშაძე, უნდა ტარიელი და ტარიელმა უნდა გამოავლინოს ხასიათ. დავალება ძალიან ძიმია, მორალურად ძიმია, საჩოთირო ეპიზოდია ვერცხლისკავოსანში აშკარად. ტარიელმა უნდა გაწიროს უდანაშაულო ხვარაშაძე. Ну, თქვა, თუ უდანაშაულო არ არის, მას მოუნდა სკორწინებით ამოდენა სახელმწიფოს ხელში ჩაგდება და მისი ინტერესების უგულებო ყოფა, მაგრამ ფორმალურად ასეთი ბრალის დადება მისთვის ძალიან ძნელი იქნებოდა. მოკლედ, ტარიელმა ეს ძიმე დანაშაული ჩაიდინა, რასაც მოყვა უზარმაზარი შედეგი. ჯერ ერთი მამიდან თავი მოიკლა, მოიხსენება თავდებმა მამიდან, მანამდე გაცირა ნესტანი და გადახვეწა ნესტანი, გადაუგდო კაჯებს და ნესტანი გაქრა. ამ წამიდან 1184 წლიდან გავა 10 წელიწადი, როდესაც 1174 წლიდან გავა 10 წელიწადი, როდესაც 1184 წელს ხანგრძლივი ძიების შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს ყველაფერი 10 წელი გაგრძელდა, წერია ნაწარმოებში 10 წელიწადსო, გათავისუფლებული იქნება ნესტანი. რა ხდება ამ 10 წლის განმავლობაში? ტარიელი ჯერ კიდევ ყვება თავის ამბავს, ის მოყვა ნესტანის დაბადების, სარიდანის სიკვდილის, გლოვის ხატაელებთან ომის, ხვარაშაძის ამბავს და ასევე იმას, როგორ აღმოჩნდა ნესტანი კაჯებთან. აქამდე მოიყვანა თავისი მონათხრობი, ავტანდილს უყვება ამას ყველაფერს და მათ მოილაპარაკეს, რომ ერთი წლის შემდეგ ისინი ფაფში ისევ შეხვდებიან ერთმანეთს. ანუ 1193 წელს მათ მოილაპარაკეს, რომ 1194 წელს ისინი შეხვდებიან ქვაბში და ამის მერე მოხდება ბევრი დამ. ამასობაში, ამ ერთი წლის განმავლობაში ავთანდილმა საინფორმაციო მონაპოვრით ძალიან წინ წაიწია, კერძოდ იგი დაუკავშირდა ფატმანს, ფატმანისგან გაიგო ნესტან დარეჯანის ამბავი, ფატმანისგან გაიგო, რომ იყო აქ ნესტან დარეჯანი, ისიც გაიგო დავითარებაში და როგორ გაქრა იგი და როგორ წაიყვანეს გაჯეთში. მოხდა კონტაქტი ნესტან დარეჯანთან ფატმანის დახმარებით. გრძნეულმა ფატმანმა გრძნეული თავისი მონები იხმარა იმისთვის, რომ ნესტანთან კავშირი დაემყარებინათ. ეს კავშირი დამყარდა და ნესტანმა გამოაგზავნა წერილი. ვეფხისტყაოსანი საერთოდ ვერ გადარჩენილიყო და გადარჩენილიყო მარტო ნესტანის წერილი, რომელიც მან ქაჯეთის ციხიდან გამოაგზავნა და ჩვენ გვეცოდინებოდა, რომ მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი და გენიალური ნაწარმოები კიდევ ჰქონია. მადლობა ღმერთს, ჩვენ ვეფხისტყაოსანი სრულად გვაქვს და მსოფლიოს აქვს იმის ბედნიერება, რომ ამ უნიკალურ ძეგლს ჩაწვდეს მთელი თავისი სისრულით. ამ სისრულეში იგულისხმება ეს უცნაური კავშირიც რეალობასა და ისტორიასა და პოემას შორის. საქმე ის არის, რომ ამ პოემაში მოქმედება უნდა დამთავრდეს 1194 წელს და მთავრდება ის იმით, რომ ფარსადანი გარდაიცვალა და გლოვაში ქორწილი არის გადასახდელი და რეალურად მართლაც სწორედ ამ 1194 წელს გარდაიცვალა მეფე გიორგი მესამე, თამარის მამა, და იყო გლოვა საქართველოში და იყო ზეიმ საქართველოში, რომ თამარი იყო სრულუფლებიანი ხელმწიფე მეფე, როგორც მას უწოდებდნენ საქართველოში. არანაირი კონსორტი ის არ ყოფილა და მით უმეტეს კონსორტები მის გვერდით ვინც იყვნენ, ისინი ვერ მონაწილეობდნენ მართვაში სერიოზულად. მეორე ქმარს ამის პრეტენზია არ ჰქონია, პირველს პრეტენზია ჰქონდა, მაგრამ ძალიან მალე ყველა მისი პრეტენზია დამთავრდა წარუმატებლად. ვეფხისტყაოსანი, როგორც ხედავთ, არის ძალიან უცნაური სიმბიოზი ისტორიისა და მხატვრულობისა. ზოგიერთი ისტორიული პირი მასში პირდაპირ გამხატვრულების გარეშე მონაწილეობს თითქოს. განსაკუთრებით ეს ითქმის ყველა ფერზე რაც ეხება თამარს. ყველაფერი რაც თამარს ეხება ისტორიიდან გამხატვრულებული არის და უბრალოდ დაშლილი არის ორ სხვადასხვა ნაწილად. ძალიან უცნაურია, რომ ტახტზე ავიდა თინათინი, ხოლო გარდაიცვალა ფარსადანი. ტახტზე თინათინი დასვა როსტევანმა, ანუ კარგმა და დადებითმა მეფემ, ხოლო შემდგომში ნაკლებად კარგი და ნაკლებად დადებითი როსტევანი გარდაიცვალა. შეიძლება ითქვას, რომ რუსთაველისთვის გიორგი მესამე ადრე უკეთესი იყო ვიდრე ბოლოს, არ ვიცით, მაგრამ ამ თამამი სიუჟეტისთვის, ამ ისტორიული პირების ასე სათამაშოდ ჩართვისთვის ამ პოემაში, რა თქმა უნდა, მას პასუხიც მოწყვეს და იგი დაისაჯა კიდევაც. ვეფხისტყაოსნის ავტორი დაისაჯა იმაზე ბევრად უფრო მძიმედ, ვიდრე მისი პერსონაჟები ნესტანი და ტარიელი დაისაჯნენ. ეხლა ჩვენ ვთქვათ ორი სიტყვა იმაზე, რა არის აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი. თქვენ იცით, რომ პოემის დაწერისთვის თარიღების მნიშვნელობა აქვს, ესე იგი იკვლევა ხოლმე რაზე ადრე ვერ დაიწერებოდა, რაზე გვიან ვერ დაიწერებოდა. 1194 წელზე ადრე იგი ვერაფრით ვერ დაიწერებოდა, იმიტომ რომ მასში ასახული არის მეფის სიკვდილი და მეფის სიკვდილი აშკარად არის, ასე ვთქვათ, ისტორიული მოვლენა. მეფე გიორგის სიკვდილი აშკარად აისახა ამ პოემაში, იმ სიკვდილით, რომელმაც ვერ შეაჩერა ქორწინებანი, მაგრამ წვავე და სევდიანი ელფერი მისცა მათ. ჩვენ გვახსოვს რა მდგომარეობაშია დედოფალი ვეფხისტყაოსანში, როგორ უჭირს მას ქმრის სიკვდილის შემდეგ შვილის ქორწინების გადახდა, მაგრამ როგორ გადაიხდიან მაინც ამ ქორწილს. ამასთან არის რა თქმა უნდა დაკავშირება. გარდა ამისა, 1199 წელს დაიწერა მაჯნუნი და ლეილი, ლეილი და მაჯნუნი, რომლის კვალი ვეფხისტყაოსანში აღშკარაა და რომლის ნახსენებია ვეფხისტყაოსანში და მანამდე ის ვერ დაიწერებოდა, ის ამის შემდეგ დაიწერა, რა თქმა უნდა. გარდა ამისა, არის პერიპეტიები, რომელიც ჩვენ არ ვიცით, როგორ უკავშირდება გაჯეთის სამყაროს და რა ხდებოდა ჩვენს ტახტზე. ჩვენ გვაქვს ახლა შესანიშნავი მასალა იმისთვის, ვარკვიოთ რომელი მოვლენა როგორ აისახა ვეფხისტყაოსანში და შეიძლება ამ კვლევის შედეგად ჩვენ ტარიელსაც მივაგნოთ. იმდენად აშკარად ისტორიასთან ახლოს გადის ვეფხისტყაოსნის გამომგონებლითი სამყარო. პოემა, რომელშიც საქართველო არ არის, არის პოემა სამყაროში საქართველოს როლზე. და საქართველოს როლი სამყაროში ერთადერთი და განმეორებელია, ის არის მთელი სამყარო. როგორც ჩანს, ამ გრანდიოზულ იდეას ვერ ჩაწვდნენ ვერა ჩვენი ხელისუფალნი, თორე რუსთაველის დაჩაგვრა ალბათ არ მოხდებოდა. რუსთაველი აშკარად დაჩაგრულია იმით, რომ ჩვენ ბევრი რამ მასზე არ ვიცით და ბევრი რამ მისთვის უცნობია. ის, რომ მისი სახელი რამდენიმე საუკუნის მერე დაასახელა ერთმა მეფემ და ჩვენ ვაუწო მეფეებს ალბათ თავისი ტრადიცია ჰქონდათ რაღაცეების შენახვის, ეს ბევრს კარგს არაფერს არ ნიშნავს. რომ რა თქმა უნდა, ვახტო, თქვა თემურაზმა, თქვა ესენი შოთა რუსთველ მან შეგვიმკო არს და კობითაო და ამით სახელი შემოგვინახა, მაგრამ ცოტა ძნელია გაგება ვინა და საერთოდ ვინ არის ის პიროვნება, რომელიც ნესტანის გვერდით აი ასე აქტიურად უნდა ფიგურირებდეს, ანუ ვინ დგას თამართან ასე ახლოს როგორც ტარიელი ნესტანთან. რა მოვლენა იყო, რა უნდა მომხდარიყო 1174 წელს, რა იგულისხმება ხვარაშას უკვლელობაში, რომელი ისტორიული მოვლენა, რა ისტორიული მოვლენა იგულისხმება იმ თვითკვლელობაში, რომელიც ნესტანის მამიდან ჩაიდინა ქაჯეთს გათხოვილმა და ახლა ადამიანებში ცხოვრებმა ადამიანმა. რამდენად დამაჯერებელი არის ისტორიული ფონი, რომელიც აღწერილია პოემაში, ყველაფერი ეს მომავალ კვლევას ითხოვს. ჩვენ კი ვხედავთ ასეთ რამეს. ვეფხისტყაოსანში მოქმედება იწყება ერთ კონკრეტულ ქვეყანაში და ერთ კონკრეტულ დღეს, როდესაც ამ ბედნიერ, ნათელ, პროგრესულ და მე ვიტყვი ევროპულ ქვეყანაში, დასავლეთის ქვეყანაში, არაბეთში ქვეყანა დგება ამოცანა, რომ მეფე თავის ხელისუფლებას უყოფს ამთლიანად, უთმობს თავის ქალიშვილს, გაუთხოვარ ქალიშვილს. ეს ძალიან საინტერესო ამბავი არის და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამაზე არის ლაპარაკი, რომ იწყება არაბეთში მომხდარი ამბით და მთავრდება გაჯეთის ციხისა და ინდოეთში დასრულებული ამბებით. ორად არის ისტორია გაყოფილი, თუ სამად არა, ორად მაინც არის გაყოფილი. ანუ მეფე გიორგის უკან დგანან, როგორც პოემაში დადგებიან, როგორც როსტევანი, ისე ფარსადანი. თამარის შემთხვევაში გამეფებაზე პასუხისგებელი არის როსტევანი და თინათინი, იმიტომ რომ ტახტზე არ დაუსვამს ფარსადანს თამარი. თამარი არასოდეს არ ყოფილა, თამარი მეთქი ნესტანი არასოდეს არ ყოფილა მეფე. თინათინი იყო მეფე მაგრამ დროებით, იმიტომ რომ გათხოვდება და მეფე ხდება ავთანდილი. პოემაში ამაზე პირდაპირ არის ნათქვამი, ასევე პოემაში მეფე გახდა ტარიელი. ის რაც მოხდა საქართველოს ისტორიაში, რომ ქალი ავიდა ტახტზე და გახდა მეფე, მხოლოდ ნაწილობრივ აისახა ვეფხისტყაოსანში თინათინის გამეფებით და ისიც დაამთავრა სულ სხვა კაცის მეფობამ არაბეთში და მით უმეტეს თავარ ქვეყანაში და თავარ პერსონაჟებთან სულ სხვა რამე მოხდა. მართლაც გამეფდა ტარიელი და ის ნათქვამი, რასაც მანამდე ამბობდა, რომ ინდოეთი ჩემი არისო, ეს მან დაადასტურა კიდევაც თავისი საქციელით. ამ თვალსაზრისით პოემა ჩვენ ძალიან ბევრ საფიქრავს გვიტოვებს. აი როგორ მოიქცა, ხედავთ, აიღო ისტორია, აიღო ისტორიული პირები, ამ პირები დაასახლა ვეფხისტყაოსანი, გაჭრა ისინი და გააორა გვაქვს ორი თამადი, ორი ასე ვთქვათ გიორგი მეფე და არ ვიცით ვინ არის მის გვერდით იმ ორი კაცის სახით, რომელიც არიან წვერულვაშიანი უფროსი, ასაკით უფროსი ტარიელი და მასზე უმცროსი ავთანდილი. ვინ არიან ესენი ისტორიაში ჩვენ არ ვიცით. საძებნელია. არ არის გამორიცხული, რომ მართალი იყოს და სწორი იყოს პავლე ნიკოლოზის დებულება, რომ ტარიელში უნდა ვეძებოთ რუსთაველი, რუსთაველის ასე ვთქვათ ავტობიოგრაფიული მომენტი არის ტარიელში. ვინ არის ის ჩვენ არ ვიცით და არის არის დიდი სიხარული და ბედნიერება, რომ ქართულ ხალხს აქვს ამაზე საფიქრები და ეს ამოცანა არის გადასაწყვეტი, ჩვენ უნდა ვიპოვოთ ისტორიაში რუსთაველი და ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა. ვეფხისტყაოსანი არის საქართველოს ბედთან დაკავშირებული ნაწარმოები, იმიტომ ვეფხისტყაოსანმა შექმნა საქართველო როგორც ქვეყანა. მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ვერავინ ვერასოდეს ვერ წარმოიდგენს ამ ქვეყანას ამ წიგნის გარეშე. ხანდახან ჩვენთან ამბობენ, რომ ორმა წიგნმა შექმნა საქართველო სახარებამ და ვეფხისტყაოსანმა, არ არის ეს არანაირად მართალი. საქართველოს რელიგიური წიგნები სხვაც ჰქონია, რა თქმა უნდა, ქრისტიანობის როლი უზარმაზარია, მაგრამ იგი ვერ შექმნის იმ ქვეყანას, რომელიც შექმნის მომენტისთვის რამდენიმე ათეული საუკუნისაა. ის ვერ არის ფუძემდებელი. აბა რუსთაველი როგორ არის ფუძემდებელი? იცით როგორ მოხდა? დავით აღმაშენებელმა შექმნა ქვეყანა. ეს ქვეყანა არის ჭურჭელი, რომელშიც რუსთაველმა ჩაასხა სული. ეს სული არის ვეფხისტყაოსანი. დანარჩენი ჩვენ ვართ აი ამის ყველაფრის მემკვიდრეები. როგორ მოუარეთ, როგორ ვუმლით, როგორ გვესმის, ეს უკვე ჩვენი პასუხისგებლობა. დავითის ქვეყანას ჩვენ კარგად ვერ მოუარებ და უდიდესი ნაწილი დავკარგეთ. რა შეეხება რუსთაველის სულიერებას, მახსოვს იუბილის დღეებში მთავრობამ წამოიკნავლა, ჩვენო ვეფხისტყაოსნის მიხედვით ცხოვრობთ და არა მეგობრებო, ჩვენ რომ ჩვენი მთავრობა რომელიმეს ვეფხისტყაოსნის მიხედვით ეცხოვრა, ჩვენში ბევრი რამ არ მოხდებოდა. ავღან მუხთალის არ ჩააბარებდნენ მაგალითად მეზობელ აზერბაიჯანს, იმიტომ რომ ვეფხისტყაოსანში ავღან მუხთალის და კაიკაცის კი არა რამაზის მიმართ ციკეთია გამონელი და ხუჯერა გამონელი და შვიჯერი ხო დასაჯელი, მაგრამ სხვა ჰუმანიზმი არის ნათქვამი. და არა მეგობრებო, ვეფხისტყაოსნის მიხედვით რო ვიქცეოდეთ ჩვენ, არც 20 ივნისი გვექნებოდა, არც 5 ივნისი და საერთოდ ასეთი ტიპის ამბები არ მოხდებოდა. რა თქმა უნდა, არა. მაგრამ არის ისეთი რამები, რომელიც ხარებს ხოლმე. დათარიღებაში მაგალითად არის მცდელობა, რომ მოკიდონ ვეფხისტყაოსანს ხელი და მე-12 და მე-13 საუკუნე და სამე მე-15-ში გადმოაგდო. არის ასეთ მცდელობები, განსაკუთრებით უცხოელებს ემართებათ ხოლმე. რა უყოთ იმას, რომ მე-13 საუკუნის დასაწყისში ქრონიკებში უკვე ჩნდება სახელი ტარიელი? იმიტომ რომ ვეფხისტყაოსნის სახელები ტარიელი, ავთანდილი, ნესანი, დარეჯანი აღარ მოკვდება არასოდეს და გაჩნდება და გაჩნდება და ახლა ვინმე არ მიცხას, რომ ეს არსებული სახელი იყო საქართველოში და მანამდე არ ჩანდა და შემთხვევით მერე გამოჩნდა. ყველაფერი, არა მარტო სახელები, არამედ თავდადება, სატრფოს მიერ არჩევანის გაკეთება და სატრფოსა და მეგობარს შორის მეგობარზე არჩევნის გაკეთება, უამრავი რამ რაც არის ვეფხისტყაოსანში არის ქართულ ეროვნულ ხასიათში მოთხოვნილი. არ არის, რა თქმა უნდა, ყველა ქართველი ტარიელი არ არის და ავთანდილი არ არის, მაგრამ ყველა ქართველის იდეალი არის ავთანდილი. ვეფხისტყაოსანი განსაკუთრებით ავთანდილის ლოცვა, ავთანდილის ანდერძი არის საქართველოს იდეოლოგიური პორტრეტი. ასეთად ხედავთ ჩვენ ამ ქვეყანას. ჩვენ გვინდა რომ ის ასეთი იყოს და იქნება, დადგება დრო, როცა ის ასეთი იქნება. ასე რომ ჩვენ ეს წლები გვაშორებს ვეფხისტყაოსანთან და ახლა ამ წლების მიხედვით ჩვენ უნდა ავაგოთ ახალი ისტორია და ჩვენ უნდა შევძლოთ ვეფხისტყაოსნის მიხედვით გამოძიება ჩავატაროთ დეტექტიური და ვიპოვოთ ტარიელი, ანუ ვიპოვოთ.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.